Počúvate Svet medzi riadkami, podcast Človeka v ohrození. Moje meno je Ester Viktória Zifová.
Dobrý deň, milí poslucháči. Dneska sme tu s Dominikou Jašekovou, ktorá vyštudovala psychológiu a momentálne pôsobí ako riaditeľka občianskeho združenia Odysseus, ktoré sa venuje hlavne témam drog, ale aj sex biznisu, o ktorom sa budeme rozprávať. Hneď tak na úvod taká otázka. My sme sa dohadovali na tomto podcaste cez mail. A ja som raz v tej mailovej komunikácii použila slovo prostitúcia. Na čo si ma ty teda upozornila, že ide o sex business. Tak ak by si nám vedela hneď na začiatok povedať, že v čom je rozdiel, alebo v čom som teda pochybila, keď som to napísala zle.
Dobrý deň všetkým, aj z mojej strany teda. Tak keď sa bavíme, alebo keď sa rozprávame o prostitúcii a o sex biznise, že ten sex business je teda poskytovanie nejakých sexuálnych služieb za peniaze alebo za nejakú inú odmenu, ale dôležitými a kľúčovými slovami je práca, teda považujeme to za prácu a nejaký súhlas. Toto sa líši od tej prostitúcie. Prostitúcia je teda trestným činom a je to obchodovanie s ľuďmi alebo vykorisťovanie sexuálne a tam teda ten súhlas není. Niektorí môžu hovoriť, že sex business je iba nejaký že platené znásilnenie, ale to tiež nie je pravda, lebo pri znásilnení absentuje ten súhlas, kdežto v tom sex biznise ako práci ten súhlas musí byť. Že to je vlastne ten znak a takto to aj rozlišovať treba, lebo aj v sex biznise ženy, ktoré pracujú, môžu zažiť násilie alebo môžu zažiť aj akože nejaké nekalé praktiky a obchodovanie a vtedy tam ten súhlas chýba.
Ja som si tak trochu uvedomila, že táto komunita je pre väčšinovú spoločnosť mierne neviditeľná a keď som sa pripravovala na rozhovor, tak som si tak uvedomila, že si pracovníčky v sex biznise väčšinou predstavujem ako drogovo závislé. Vaša organizácia však s týmito pracovníčkami spolupracuje, takže ak by si nám mohla predstaviť, kto všetko patrí do tejto komunity alebo aké ženy stretávaš?
Ženy, nie sú to len ženy, sú samozrejme aj transrodové osoby, aj muži alebo nebinárne osoby, ktoré poskytujú sexuálne, platené sexuálne služby. Pod tým, akože pod tými pracovníkmi, pracovníčkami sex biznise môžeme, to je taký široký termín, ktorý môže zastrešovať rôzne nejaké povolania, že môžu tam byť od nejakých erotických maserok cez stripterky, cez nejaké poskytovanie tých online sexuálnych služieb cez webkamery alebo cez telefóny, alebo potom už poskytovanie tých sexuálnych služieb na ulici alebo v nejakých broteloch. My teda ale tým, že sa zaoberáme nielen sex biznisom, ale pracujeme aj s ľuďmi, ktorí niekde užívajú drogy a poskytujeme harm reduction služby. Nás hlavne vyhľadávajú ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby, ale aj užívajú drogy. Toto nie je ako keby že bežné. Že to užívanie drog nie je nejakým pravidlom v tejto profesii a užívanie drog sa vyskytuje vlastne v každých profesiách, v každých nejakých vekových skupinách, má v sociálnych vrstvách, mladí ľudia, starí ľudia, nejakí top manažéri, ľudia bez domova. Čiže samozrejme, že aj v tej komunite ľudí, ktorí poskytujú sexuálne služby, budú aj ľudia, ktorí užívajú drogy.
Ako si teda máme predstaviť takú tradičnú pracovníčku, pracovníka z tejto komunity? Sú to matky, otcovia? A ako by si ich predstavila?
Tak samozrejme prevažujú ženy, ale potom je to veľmi individuálne. Že to akože variuje od krajiny k Ukrajine, od nejakých od toho kontextu, ale tiež aj že nie sú nejaké akoby dáta, nedá sa kategorizovať.
Ty teda poznáš viacero žien a mužov z tejto komunity. Nech sa na to pozrieme z hociakého uhla pohľadu. Niečo ich k tomu muselo viesť, aby teda okúsili tento druh práce. Táto práca je pomerne netradičná. Máš nejaké príbehy, že ako sa k tejto práci ľudia dostávajú, prečo ju volia?
Toto je tiež taký možno aj bežný mýtus, ktorý vlastne akoby, že vždy za tým musí byť niečo, prečo sa tá žena alebo osoba rozhodne poskytovať sexuálne služby. Že ak túto prácu považujeme za prácu, tak že ten dôvod, pre ktorý sa žena rozhodne robiť túto prácu, je rovnaký ako ja možno robím tú prácu, alebo niekto iný robí prácu. Že to je nejaký zdroj príjmov, peniaze, možno zabezpečenia seba a svojej rodiny. Že toto je asi ten najčastejší dôvod, ktorý teda prevažuje. Ale potom sú tu aj iné dôvody, ktoré možno vyplývajú z tej situácie, v akej sa niektoré tie osoby nachádzajú. Možno nemajú inú príležitosť, možno zarobiť si takéto množstvo peniazy, aby mohli uživiť rodinu, alebo sú ich to nejakým spôsobom baví, naplňa. Čiže je tam tých dôvodov rôznych.
Dá sa aj odhadnúť, že aká je tá suma, ktorú dokážu týmto spôsobom zarobiť?
To je veľmi individuálne. Toto sa nedá nejako akože kategorizovať ani odhadovať.
Čo sa týka tejto časti spoločnosti, mnoho ľudí sa na túto prácu pozerá tak, že buď by ju robili úplne v krajnom prípade, ak by im šlo pomaly o život, alebo by ju nerobili vôbec nikdy. Mňa by ale zaujímalo hlas žien, a teda mužov, ktorí tu pracujú, ako oni vnímajú svoju prácu.
Tú prácu teda vnímajú ako každú inú, že každý máme tiež nejaké, že možno náš postoj voči práci sa môže v priebehu života meniť. Niekoho práca naplňa, niekto je už frustrovaný, chce tú prácu zmeniť. A že presne to, čo sa deje aj nám v našich životoch, tak sa odohráva aj v životoch tých našich klientok a klientov. Ale s tým rozdielom, že ak ja mám napríklad pocit, že už nechcem viac pracovať v práci, kde pracujem a chcem zmeniť tú robotu, tak si myslím, že mám väčšie možnosti nájdenia si nejaké ďalšie uplatnenia alebo zmenenia profesie. Kdežto tie ženy, ktoré pracujú v sekretárke na Slovensku, takú možnosť nemajú. Aj keby ju možno chceli tú prácu zmeniť, tak jednoducho stoja pred takým, že okej, že čo si teda dám do toho životopisu, budem tam mať medzeru alebo si to priznám, keďže sa to není to považené za prácu, môžu sa stretnúť so stigmatizáciou alebo s diskrimináciou a na základe tohto ich nemusia prijať, takže to nemajú až také jednoduché.
Ty si spomenula tú diskrimináciu. Aké sú také najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú?
Ja teda budem teraz hovoriť o našich klientkách. Väčšina z nich sú teda ženy, ktoré poskytujú sexuálne služby na ulici, vonka. A to sa teda môže líšiť od možno žien na Slovensku, ktoré poskytujú sexuálne služby cez telefón alebo online, aby sme to nejako akože zovšeobecňovali, ale predsa tie situácie sú iné. Priebehu nejakých posledných 3 rokov sme pracovali okolo s 200 ženami a boli tam aj nejak pár mužov alebo transrodových osôb. Čo najčastejšie my teda riešime v teréne s našimi klientkami, tak sú to skôr také sociálno-právne veci, možno ako nejako si vybaviť nejaké doklady alebo nájsť si prácu. Tiež sa dosť často rozprávame o sex biznise ako takom a bezpečnosti pri tej práci, keďže väčšina z nich zažíva násilie alebo nejaké nepríjemné situácie a problémy. A tiež dosť riešime aj iné zdravotné problémy, pretože zdravotná starostlivosť na Slovensku a prístup zdravotnej starostlivosti je veľmi veľký problém, ktorý je v tejto komunite tiež výrazný. Tým, že my máme vlastne ten systém nejakých tých zdravotného poistenia, ktoré si človek musí platiť, keďže to není na Slovensku práca, tak vlastne tie ženy majú dlhy na zdravotných poistenia a tým pádom nemajú prístup k žiadnej zdravotnej starostlivosti, iba v prípade, ak akože majú nárok na záchranu života. A toto teda tiež ako keby zhoršuje tú sociálnu situáciu, keďže tie zdravotné problémy sú neriešené dlhodobo. A potom sa bavím aj o nejakých medziľudských vzťahoch a tiež ešte aj základné životné istoty.
Keď si spomínala to násilie, tak ako si to máme predstavovať? Aký typ násilia alebo kto je možno tým agresorom najčastejšie? Mm-hmm.
My sme teda robili prieskumy násilia v našej organizácii aj medzi týmito ženami. Robili sme roku 2013 aj 2019 a teda takmer všetky z opýtaných, že 20 z 21 v tom 2013 a skoro 26 žien za svoj život zažili násilie. Že to je akože takmer 100% prevalencia. A ak sa bavíme, že či zažili násilie v poslednom roku, tak je to polovica. Čiže je to naozaj veľmi vysoká miera výskytu toho násilia. A to násilie zažívajú, sme badali vlastne v tom aj v našom výskume, bolo, že ten presun z toho násilia od tých zákazníkov do násilia do toho partnerských vzťahov, že toto bol nejaký presun, ale že najčastejšie to násilie deje zákazníkov, ktorí vlastne nie sú zákazníci, lebo páchajú násilie, alebo potom partnerské násilie, alebo potom aj násilie zo strany polície, alebo z nejakých represívnych zložiek, že toto sú také. A tiež inštitucionálne násilie.
A keď k tomuto dochádza, tak majú ešte vôbec nejakú dôveru v tie inštitúcie, na ktoré by sa mali v ideálnom prípade obracať s takýmito problémami?
No to je jeden z tých problémov, že teda tá dôvera je nízka. Aj keď v priebehu teda vekov sa napríklad vekov, v priebehu rokov na Slovensku sa to zmenilo, aj možno aj tie vzťahy s políciou, že už čo nám akože klientky hovoria, tak že už sa nedieje to nejaké násilie zo strany polície, že skôr možno sa opýtajú, že či je všetko v poriadku, že či nemali nejaké problémy. Že toto z tých sočam klientky hovoria, vnímame aj my a nemáme to nejaké podložené dátami, toto sú iba tie výpovede. Ešte k tej problematike násilia. Robil sa taký výskum, ktorý analyzoval práce, vedecké práce od roku 1990 do roku 2018 a oni vlastne analyzovali, že ten vplyv nejakých represívnych politík na tú mieru zažívaného násilia u žien v sex biznise, u osôb teda. A prišlo sa na to vlastne, že krajina, kde vlastne tie osoby čelia akoby tým represívnym politikám, tom postihovaniu, kriminalizácii, tak je až trikrát väčšia šanca, že tá žena zažije fyzické alebo sexuálne násilie, než možno v krajinách, kde majú iné nejaké právne ukotvenia, a tiež je vlastne aj výskyt HIV dvakrát vyšší. Ide to vlastne ako keby ruka v ruke. S tým možno, aké my máme prostredie alebo aké vytvárame podmienky my u nás v krajine, tak to ale reálne ovplyvňuje aj to, že či je vlastne to násilie súčasťou ich práce alebo nie.
O práci v sexbiznise sa nehovorí až tak často, čo teda znamená, že potom sa spolu s touto prácou nesú rôzne predsudky a stereotypy. Ak by sme si mohli prejsť niektoré z nich, a skús nám prosím povedať buď pohľad teda ľudí pracujúcich v sexbiznise alebo nejaké tvoje skúsenosti. Hneď taký prvý predsudok je, že ľudia pracujúci v sexbiznise sú špinaví a majú pohlavne prenosné choroby.
Tak to je teda bežný mýtus, ktorý sa hovorí o tejto cieľovej skupine. Ľudia, ktorí pracujú v sexbiznise, sú často oveľa informovanejší, aj zbehlejší v praktizovaní bezpečnejšieho sexu, tiež než tam nejaká bežná populácia. Tiež niekedy pôsobia ako také edukátorky pre svojich klientov a klientky. Ich práca, príjem závisí od toho, aby boli zdravé, takže ich záujme sa ochraňovať, aby mohli aj naďalej pracovať. Často sú to možno skôr klienti, ktorí naliehajú na nejaké použitie, respektíve nepoužitie ochrany. Ale však, ako sme si hovorili aj pred malou chvíľou, že presne tá kriminalizácia a penalizácia žien, ktoré pracujú v sexbiznise, má negatívny dopad presne na toto, že sú výskumy, ako keby, že v niektorých krajinách sú represívne opatrenia, polícia napríklad zhabe kondómy, alebo jednoducho penalizuje tie sexworkery, ktoré sú nútené možno potom nemať pri sebe ten kondóm, lebo môžu skončiť vo väzení, lebo je to ako dôkaz toho, že robia v sexbiznise, alebo sa musia skryť pred políciou, takže do nejakých možno neosvetlených alebo nejakých vzdialených oblastí, a toto všetko vplýva vlastne na to aj riziko a na tú bezpečnosť pri práci.
Je v možnostiach vašej organizácie poskytnúť týmto pracovníkom a pracovníčkam nejaké ošetrenie alebo nejakú lekárskú starostlivosť, napríklad zo strany gynekológa alebo iné?
Tá situácia na Slovensku, ako som spomínala, s tým zdravotným poistením je naozaj katastrofická, a teda väčšina našich klientov a klientok nemá zdravotné poistenie, tým pádom nemajú nárok na žiadnu zdravotnú starostlivosť. My teda v teréne, čo robíme, tak poskytujeme také nízkoprahové testovanie na HIV, syfilis, hepatitu typu C. Teraz sú so koronou, sme tiež robili antigenové testovania aj vlastne očkovanie proti koronavírusu. A ošetrovanie máme tiež v centre, ale to nie je nejaké pravidelné. A potom to, čo sa snažíme a to, čo aj robíme, je, že možno hľadať si nejakých možno partnerov z radou lekárov, lekárie, ktorí nám môžu akoby ošetriť tie klientky, alebo že fundraizujeme a hľadáme zdroje, aby sme mohli platiť za tieto vyšetrenia, alebo to niekto robí dobrovoľne. Ale je to veľmi náročné nájsť takýchto odborníkov a odborníčky.
Keď sa vrátime ešte k tým stereotypom, hneď taký druhý znie, že teda tieto pracovničky si svojou prácou koledujú o to, aby ich niekto zbil. Je to riziko ich povolania?
Tak násilie nepatrí do žiadneho kontextu a do žiadnej práce, ani do práce v sexbiznise, a nikdy to by nemal byť súčasťou žiadneho povolania. Samozrejme, výskyt násilia štatisticky je vyšší u tých žien, ktoré pracujú v sexbiznise, ako u tých, ktoré nepracujú, ale je to z toho dôvodu, že je tam tá stigmatizácia, je tam tá kriminalizácia tohto povolania alebo týchto ľudí, a tým pádom vlastne vplyvom tej stigmatizácie alebo tej kriminalizácie sú nútené sa skrývať alebo jednoducho vyhľadávať nejaké akože nebezpečné možno možnosti, kde potom to riziko násilia je vyššie.
Stretávate sa s tým, že v spoločnosti ospravedlňujeme toto násilie len kvôli tomu, že ide o tento špecifický typ práce?
Áno. Je to bežné a je treba sa akože voči tomu vymedziť, lebo násilie jednoducho nepatrí nikde a malo by sa postihovať a riešiť. A môžeme to zmeniť ako keby aj našimi nejakými úpravami alebo tým, ako keby zmeníme možno aj ten postoj. Lebo jedna vec je, ako keby, ak sa to násilie deje, tak ho nejako nahlásiť, alebo že možno pracovať s tými ľuďmi, aby sa nebáli nahlasovať to násilie, ale potom máme tú druhú stranu, a to sú možno tie bezpečnostné zložky a to, ako oni to násilie postihujú a že či nevysmejú tie klientky, že to citlivovanie musí prebiehať aj v nejakej tej širšej alebo bežnej populácii, ale aj v nejakých tých kľúčových nejakých zložkách. Čiže aj tá polícia je tiež dôležitý nejaký aktér a mali by byť skôr spolupracujúci ako postihujúci. A tiež vlastne tie výskumy, ako som spomínala, že koľko z tých ľudí, žien zažilo násilie, tak ten za posledný rok, v tom roku 2019, to bolo 12 z 26 žien, ale nahlasili to len dve. Že toto tiež nám svedčí vlastne o tej situácii a o tej nedôvere.
Dúfajme, že sa to teda bude zlepšovať postupne. Taký ďalší stereotyp je, že sú všetky závislé na drogách a alkohole. My sme si teda už povedali, že tie drogy a alkohol sú v podstate prítomné v každej tej pracovnej pozícii. Vieme to ale nejako vyčísliť, že či teda je to niečo, s čím sa naozaj že často stretávate? Alebo...
Tým, že my teda pracujeme v tej v sfére harm reduction, čiže aj s ľuďmi, ktorí niekde užívajú drogy, tak my sa s tým stretávame často. Ale toto to nie je tá nejaká vzorka, ktorá postihuje všetky tie oblasti toho sex biznisu.
A čo by si tak povedala na stereotyp, že sex biznis by mali zakázať a bolo by po problémoch? My sme si tiež načetli, že teda čím väčšie ako keby represie sú, tak tým horšie to môže vplývať na pracovníčky v sex biznise. Ale čo úplný zákaz? Máme aj na toto nejaké dáta? Alebo...
Tak máme akoby viacero prístupov k nejakej regulácii sex biznisu. Ten jeden spôsob, to je tá taká úplná kriminalizácia alebo zakázanie toho sex biznisu. A to teda ešte nikdy nevyriešilo žiaden problém, že máme aj drogy zakázané a užívajú sa už niekoľko rokov, že vlastne toto ako keby niečo, keď niečo zakážeme, to neznamená, že to ľudia prestanú robiť, ale skôr vlastne tú situáciu zhoršíme. Čiže vlastne touto kriminalizáciou a postihovaním vlastne podporíme to, že sa to bude robiť skryté, bude sa to robiť v nejakých v nejakých nebezpečných podmienkach, ktoré nebudú také bezpečné a tým pádom sa akože zvýši aj výskyt násilia, zvýši sa aj výskyt HIV a vlastne aj ľudia, ktorí ako keby toto robia, mali by za to kriminalizovaní, tak majú aj menšiu šancu vyhľadať tú pomoc. Že vlastne aj tie služby, že tých je menej väčšinou v tých krajinách, kde sú tieto veci zakázané, lebo aj tie organizácie majú možno ťažšie to v tých krajinách všeobecne, ale aj tí klienti vlastne sa boja vyhľadať tú pomoc, lebo ich možno polícia uvidí a potom ich bude postihovať. Čiže a nerieši to tú situáciu toho, že ten sex biznis neprestane, len sa jednoducho skrie, je menej pod kontrolou a je v každom dôsledku je z toho viac problémov. Potom máme akoby ešte také, že abolicionistický prístup alebo neoabolicionizmus a to vlastne nezakazuje ten sex business ako taký, ale trestá tretie strany. Čiže trestá napríklad to solicitovanie alebo že nejaké promovanie sexuálnych služieb na internete alebo na stránkach alebo že tretie strany, že manažerov nejakých brotelov. Ale teraz sa to opäť nejako ako keby ide do tej popularity v Európe, veľa krajín ako keby by to chcelo zaviesť, ale tiež to nie je až také dobré, lebo že v tých krajinách, kde to funguje, tak tiež tie ženy možno sa skôr skrývajú alebo nevyhľadávajú tie služby. Potom ešte, že trestajú zákazníkov. Že nebudeme trestať tie osoby, ktoré poskytujú, ale trestáme tých zákazníkov. Ale toto tiež v konečnom dôsledku trestá tie ženy alebo tých ľudí, lebo sa zasa musia skrývať, zasa majú znížený prístup zdravotnej starostlivosti k službám a zasa HIV sa zvyšuje násilie. Je to teraz celkom populárne, ale nemá to ani nejaký výskum a my to nepodložené, že to funguje. Je to skôr, ale súvisí to aj s tým, že sa možno na tie ženy alebo na ľudí, ktorí pracujú v sexbiznise, hľadíme ako na nejaké obete, ktoré treba zachrániť a vlastne týmto chceme akože postihovať tých zákazníkov, ale že to tiež nie je dobrý pohľad, že ženy nie sú obete, že sú to odvážne, silné ženy, ktoré vedia, čo je pre nich dobre, vedia, čo chcú a vedia si to akože nejako aj zabezpečiť. Takže toto tiež není dobrý prístup nejako branie im nejakej agencie alebo nejakých slobod a stávanie ich do role obete.
Keď sme sa rozprávali o rôznych úpravách, tak mi teda napadá, že jedna tá možnosť je úplne zakázať, ale druhá možnosť je úplne ho legalizovať. Ako vidíš toto?
Tak tých možností máme viacej, máme tú kriminalizáciu, čo sme si hovorili, to úplne zakázanie, potom to trestanie tých zákazníkov alebo tretích strán, dekriminalizáciu, ktorú odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia a potom tu je legalizácia, ktorá na prvý pohľad znie ako fajn úprava, ale vlastne ide o to, že ten sex biznis je legalizovaný ako práca, ale väčšinou sú vždy s tým spájane nejaké regulačné zákony, ktoré v konečnom dôsledku ako keby obmedzujú tých ľudí a nezaručujú možno rovnaké tie tie práva alebo možnosti, ako keď máme to dekriminalizované, že možno môžu byť, že napríklad v Nemecku sú tzv. Tolerančné zóny, že sú zóny, kde sa sexizmus môže vykonávať a kde nie. Ale v niektorých mestách sa deje to, že vlastne v celom meste sa sexizmus nemôže vykonávať, čiže tie ženy musia ísť až za mesto, kde si na výpadovky, kde tiež už je tá pomoc vzdialenejšia, alebo ak náhodou, že majú bývanie a poskytujú sexuálne služby vo svojom bývaní, ale nie je to v tej tolerančnej zóne, tak zase sú pokutované, postihované políciou, alebo sú to nejaké akože naozaj časté prehliadky, či tá legalizácia je potom takto regulovaná tými zákonami, ktoré tiež nie sú v dôsledku také funkčné.
Keď sa vrátime k opisu daných žien, tak ďalší taký stereotyp je, že sú nezodpovedné a vôbec nemyslia na rodinu. Ako by sa postavila k tomuto?
Toto je tiež taká, akože, taký generalizmus, ktorý sa ani nedá dokázať, a že kto akoby myslí na rodinu, že však je veľa iných možno povolaní, alebo že sú možno otcovia, ktorí sú od rána do večera práci, aj na víkendy chodia, neviem, na služobky a to tam tiež nemyslia na rodinu, alebo že tiež akože zarábajú tie peniaze. Takže že ako sa to myslí, že iba skrz toho, že možno to povolanie vzbudzuje stigmatizáciu a tie nejaké predsudky, to zasúvisí akoby s nami, so spoločnosťou, ako sa na to pozeráme, ale nie na to, že ako tá žena, aký tá žena alebo tá osoba má vzťah k rodine. Je pravda, že niektoré tie osoby, ktoré pracujú v sex biznise, nechcú hovoriť o svojom povolaní, pretože sa boja presne nejakých stigmatizácií alebo nejakých predsudkov a diskriminácie, ale tiež je to veľmi individuálne.
Keď sme sa rozprávali o tých možných štátnych riešeniach, ja som v jednom z vašich reportov čítala, že práca v sexbiznise nie je nejako právne ukotvená. Na Slovensku viackrát sme sa teda aj k tomu dostali počas tohto rozhovoru. A mňa by tak zaujímalo, vy, vaša organizácia tú skúsenosť má, aké kroky by podľa vás, podľa organizácie, mal štát poskytnúť, aby bola táto práca bezpečnejšia, aby možno aj tie stigmy, o ktorých hovoríme, neboli?
Tak ja by som sa odvolala na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, lebo si myslím, že sú veľmi trefné a že ak by sa nič nespravilo to, čo oni odporúčajú, tak už by to bolo lepšie. Svetová zdravotnícka organizácia teda odporúča, že všetky krajiny by sa mali usilovať o dekriminalizáciu sex biznisu a tiež aj elimináciu všetkých nejakých tých nespravodlivých alebo diskriminačných zákonov, ktoré ich nejakým spôsobom voči týmto ľuďom pracujúcim v sex biznise. Tiež by tie vlády mali prijať tie antidiskriminačné a iné zákony, ktoré rešpektujú právo na ochranu pred násilím, aj pred diskrimináciou a mali by sa zaručiť aj tie nejaké tie pracovné práva tých ľudí, čiže aj nejaké právo na sociálne, zdravotné a finančné služby a mali by sa dodržiavať tie ľudské práva, ktoré v konečnom dôsledku potom znižuje ten výskyt HIV. Tiež by tie zdravotné služby mali byť prístupné a priateľné, hlavne aj pre ženy, ktoré by ale nemali byť mali byť ošetrené tej stigmy alebo nejaké diskriminácie, lebo tiež niekde je legalizácia sex biznisu, ale tiež to není akože v konečnom dôsledku dobré, lebo tie ženy musia chodiť každý druhý týždeň na gynekologickú prehliadku a sú to neskutočné tortúry a registrácia. Toto tiež moc akože nefunguje alebo to nejako nezlepšuje to ich postavenie, lebo stále čelia potom tej stigmatizácii aj zo strany toho personálu. A že to násilie, oni odporúčajú tiež s tým akože nejako pracovať, ale mali by sme pracovať presne aj priamo s tými ľuďmi z tých skupín, že mali by sme zapojiť ženy, ktoré pracujú v sex biznise, ktoré vedia najlepšie, čo vlastne oni potrebujú a ako to potrebujú, že toto spomeniem taký príklad, že napríklad v Indii je taká že asociácia, ktorá združuje sexuálne pracovničky a oni v tých komunitách, akože oni sú tie hlavné aktérky toho, aby odhaľovali to obchodovanie s ľuďmi, hlavne s maloletými. Že oni vlastne v tých komunitách nachádzajú možno aj tie akože dievčatá alebo tie ľudí pod 18 spolupracujú s políciou, aby sa vlastne toto obchodovanie ako keby nedialo. Že sú to práve ženy, ktoré pracujú v sex biznise. Na Slovensku za mňa teda treba takto určite posilniť tú dôveru v políciu. Tá destigmatizácia tejto práce by sa ale mala diať nielen u policie alebo nejakých tých bezpečnostných a pomáhajúcich zložiek štátu, ale aj verejnosti. A treba posilniť služby aj tie nejaké bezpečné domy. Že teraz vlastne aktuálne, ak máme ženu, ktorá zažíva násilie a pracuje v sex biznise, tak ju akoby nemáme šancu dostať do krízového centra. Že jednoducho sa vyžadujú možno nejaké doklady o bezinfekčnosti alebo veci, ktoré by sa nemali vyžadovať, alebo že jednoducho pre tie ženy v sex biznise toto není. To riešenie násilia a možnosť bezpečných domov na Slovensku v našich podmienkách není aktuálne prístupné. Treba možno nasadiť viac nízkopráhovo A čo treba ako posledné, tak to je tá zmena toho jazyka. Mali by sme prestať dehonestovať týchto ľudí, ktorí si zvolili túto profesiu. Aj keď sa s nimi nemôžeme stotožniť, možno by sme si tú prácu nevybrali, ale nič nám nebráni v tom zmeniť ten slovník. Lebo už len tou zmenou slovníka určujeme tú hranicu medzi človekom, ktorý nemá žiadne práva a rovnoprávnou bytosťou.
Čiže možno mnoho vecí záleží aj od nás, od každého jedného z nás, a teda nie iba od inštitúcií. Aby sme z toho ale vedeli možno trochu lepšie predstaviť, ty spomínaš, že by sa mal zmeniť náš slovník, nejaký náš postoj spoločnosti. Čo by to znamenalo pre pracovníčky sex biznise? Čo by to pre ne konkrétne v ich životoch zmenilo, ak by celé to naše nazeranie bolo úplne iné?
Tak už len by to zmenilo to, že možno ak žena zažíva násilie, tak nemá problém sa s tým zdôveriť. Nemá problém prísť za niekým, či už za políciu, alebo povedať to možno svojej rodine a aj to riešiť, že toto je možno nejaký ten prvotný krok. Ale ak, ja by som teda spomenula Nový Zéland, oni majú dekriminalizáciu sex biznisu, to je vlastne tá právna úprava, ktorú odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. A vlastne tam je to od roku 2003. Ten sex biznis je považovaný za prácu a tým pádom aj tie ženy majú rovnaké aj pracovné povinnosti, ale aj práva. Ale oni ako keby nezmenili len tento zákon, ale oni vlastne ošetrili aj nejaké tie iné možno diskriminačné zákony. Čiže vlastne tá žena, ak by napríklad chcela zmeniť prácu v Novom Zélande, ale jednoducho pracovala v sex biznise a niekto by ju neprijal, tak môže ísť na súd. Že okej, okay, že niekto ma diskriminoval základe mojej predošlej práce. Hej, že majú akoby tam tie možnosti potom obracať sa aj na súd. Že bol tam aj taký prípad, kedy vlastne žena dala na súd toho manažéra za akože nejaké zlé podmienky pracovné a vyhrala ten súd. Čiže dáme akoby ten nástroj tým ľuďom z tej komunity odvolávať sa a brániť svoje práva. Že túto možnosť teraz moc ako keby nemajú, keďže je to v takom limbu. A tiež vlastne v tom Novom Zélande, odkedy sa to ľudia sa akože že boja, že však teraz budú všetci pracovať v sex biznise, keď to teda dekriminalizujeme, ale tak toto sa tam nejako nenarastel ten počet ľudí, ktorí pracujú v sex biznise, ale čo naopak narastlo, je počet reportovania nahlasovaní prípadu násilia.
Ty si teda veľmi uvedomila v tejto téme, možno ti pomáha aj to, že so samotnými pracovníčkami spolupracuješ. Ľuďom by možno pomohlo, ak by sme si vedeli predstaviť niekoho a nejaký konkrétny príbeh za pracovníčkou v sex biznise. Ak by si nám vedela tak povedať, že v čom spočíva tá vaša práca, o čom sa možno rozprávate, aké sú tie príbehy ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú?
A tie príbehy sú naozaj rôznorodé, že napadla ma možno klientka, ktorá je mladá matka troch detí a vlastne je to samoživiteľka, že to, že akú prácu vykonávanie ovplyvňuje to možno za akou láskou sa stará o tie deti, a ako sa snaží vlastne im zabezpečiť, aby mali všetko, čo potrebujú. Napadla mi možno vianočné služby, ako hovorila, že aké darčeky im chce kúpiť, čo im všetko chce dať, alebo keď riešila aj nástup do školy a možno aj to, že čo všetko treba pre to vybaviť a prípadne potom otázky, že čo už, keď už tie deti budú staršie, ako možno sa s nimi o tom rozprávať. Napadla ma tiež možno klientka, alebo aj kolegyňa, ktorá u nás dlho pracovala, ktorá nám teda často dávala fľady, alebo nám nastavovala také zrkadlo možno v čom, ako keby čo možno robíme dobre, ale čo by sme mohli robiť lepšie, čo tie ženy potrebujú, kde, alebo v akých časoch by sme mali sa vyskytovať. Takže je to rôzne.
To vlastne hovorí o tom, že pracovníci sex biznise sú úplne rovnakí ľudia ako každý jeden z nás. Dominika, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala naše pozvanie a za celú vašu prácu.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem všetkým poslucháčom. Ak by ste mali akékoľvek otázky na nás alebo dotazy, témy, ktorým by sme sa mali venovať, naše mailové kontakty nájdete v popise.